Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons so in die middel van die week kan vergader. Ons dink aan baie van ons ouer mense, siek mense, wat op die plase is, wat ver is, wat miskien aanlyn luister of achterna luister. Wil jy elkeen van ons kom seën met die teenwoordigheid, wil jy ons kom seën met die woord, en wil jy ons kom seën by die toepassing van die woord in ons eie harte. Dankie vir die aand wat tot hier toe kon gegaan het, van 5 uur af die heerlike sop, vir elkeen wat daar bygedraad, vir elkeen wat saam kom eet het en saam het geniet het, vir al wat vanavond hier is, Here, baie dankie vir elkeen wat die moeite doen, om ook hier te wees. Ons kom rus nou in u, ook met ons collecte, ook met ons voorsang, wil u net alles kom vat, tot eer van die eie naam. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Vriende, baie, baie dankie. Kom ons gaan dadelijk aan, ons wil graag hier dat julle moet 7 uur kan huis toe gaan, so ons gaan julle nooi om saam te blaai in die woord van die Here, en ons gaan 2 gedeeltes saamlees, dat ek sommer op die bord ook vir jou gesit het, so om tyd te spaar, kan jy op die bord saam op my lees. Die eerste gedeelte is Lukas 24 vanaf vers 50 tot 53, en hy het hulle uitgelei tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën, en terwijl hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het om aanbid en aan Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. En dan die tweede gedeelte wat natuurlijk ook gaan oor die hemelvaart is Handelinge 1 vers 9 tot 11. En nadat hy dit gesê is, is hy opgeneem terwijl hulle dit sien. En een wolk het om voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwijl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Nou wil ek vanavond met u praat oor hierdie themaatjie, die implikasie en demonstrasie van Jesus se hemelvaart. Wat impliseer dit wat ons gaan raak sien en wat demonstreer dit vir u en vir my om vanavond vir onsself hier te kan toeëien. Nou vind dat so 40 dae verloop, sê dat die Heer Jesus uit die dood het opgestaan het, tot by hierdie gebeurtenis van die hemelvaart, 40 dae. En Jesus het in hierdie 40 dae het hom aan vroue, by die graf het hom gesien, Matteus 28, 9 en 10, hy het homself vertoon, sê Handelinge 1 vers 3, aan sy disciples het hy hom vertoon, Lukas 24, 36, aan meer as 500 persone op een slag, 1 Korintiërs 15 vers 6, en gedurende die tyd het hy ook sy disciples onderrig, en na die 40 dae wat hy opgestaan het, en tussen hulle inbeweeg het met tye, kom hy dan en hy lei hulle na die Olijfberg, aan die oosterkant van Jerusalem, en daar beloof hy hulle die Heilige Gees sal binnenkort kom, en hy geef hulle opdrag om die wêreld in te gaan, en die evangelie te verkondig, en dan sien hy, lig hy sy hande op, en hulle sien hoe hy opvaar na die hemel voor hulle oë, en tot hy wegraak, en ek wens, een mens kon hulle gade slaan, wat was hulle ervaring, wat was hulle gesigsuitdrukking, om te sien dat die Jesus hier opvaar, en tot hy weg is, en dan verskyn daar natuurlijk 2 engele aan hulle, wat vir hulle sekere dinge sê, en sekere dinge beloof, en dis waaroor ek vanavond so paar kort gedagtes met jou wil deel, oor die implikasie en demonstrasie van Jesus se hemelvaart. Wat kan ons daarin gaan leer? Wat kan ons daar van mekaar sê? Nou kom ons begin by die eerste gedagte wat ek vanavond met jou wil deel, en dis die gedagte wat ons sê, dit impliseer, hemelvaart impliseer en demonstreer op krachtige wyse die suksesvolle afhandeling van Jesus se aardse taak. Hy bid in Johannes 17 vers 4 hierdie gebed, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Nou as jy dink aan die kruiswoorde van Jesus, daar was hy sterf aan die kruis, het hy ook gesê, dit is volbring. Wat beteken, hierdie rekening is betaal, hierdie skuld is uitgedelg, dit is, hierdie finansiële transaksie kan nou afgebalanceer word, want hy is klaar, is klaar, hy het hierdie werk klaar gedoen, dit wat God vir hom gevra het om te doen, het hy volbring, hier bid hy dit met die oog op die kruis wat hy kom, hy het as 'n baie klein ou babiekie die wêreld ingekom, gisteraand weer aan die NG Kerk ons die laaste sessie doen, en die 400 jaar stilte met die babiekie wat begin huil, Toe besef ons weer eens, dis toe hier Jesus begin, nê, as 'n ou klein babietjie wat die wêreld inkom. En dan verlaat hy die wêreld as 'n magtige oorwinnaar. Die oorwinnaar oor sonde, die oorwinnaar oor die duiwel, die oorwinnaar oor die dood. God het sy seun in die wêreld gestuur met 'n baie besondere bediening op aarde. Hy moes eerste plek aan mense gelyk word. Dit lees ons. Hy moes God se heiligheid op die aarde kon vertoon. Hoe lyk God? Mense vra altyd vir my, hoe lyk God? Hoe sou God optree? Baie maklik, lees die evangelies. Kyk hoe Jesus opgetree. Dis hoe God lyk. Hy sê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Dis hoe hy optree. En dis wat hy kom wys het, hoe God is. Hy kom neem die sonde van die wêreld op hom. Hy bewerk versoening, verlossing, en hy bied redding aan, en hy gee vir hulle wat hy red en verlos, die opdrag, gaan verkondig die blye boodskap aan die hele wêreld. Vir 33 jaar het Jesus op aarde geleef, en die laaste 3,5 jaar daarvan was gekenmerk deur sy bediening, 'n kragtige bediening van groot werke, van groot preke, wat natuurlik opgeteken is vir jou en vir my in die evangelies. En dis van die dinge, daar is baie dinge wat van Jesus nooit opgeteken is nie, daar is baie dinge wat ek denk is Johannes wat sê, as alles by mekaar moet word, sou dit baie boeke wees. Maar Jesus kom in die hemelvaart, impliseer en demonstreer vir ons, hy het sy werk, wat God hom voor op aarde geroep het, klaar gemaak. It was finished. Dit is afgehandel. Hy het gedoen, wat hy gekom het om te doen. Hoekom het hy gekom? Hy het gekom om te soek en te red wie verloor is. Hy het gekom om middelaar te word tussen God en die mens. Hy het gekom om Jesaja se profesie te vervul, om aan die kruis te sterwe en die son op hom te neem. Hy het dit alles vervul en dit is vir hom klaar. Die kruis lê agter hom. Die graf lê agter hom. Al die dinge lê agter hom. Dis afgehandel. Hy het sy werk gedoen. 1 Johannes 3 vers 8 sê, hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sonde van die begin af. Vir hierdie doel het die seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Vriende, elke mens wat gered word, word gered vanuit die wet, word gered vanuit die kake van sonde en word uiteindelik gered van die uiteinde van die duiwel. En daarom is redding so 'n fenominale gebeurtenis, want die mag wat die duiwel oor jou gehad het, is vir altyd verbreek. Dis hoekom hy gekom het, hierdie werk is afgehandel, dit is voltooi, hy klaar gemaak waarvoor hy gekom het. 1 Petrus 1 vers 18 sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is, uit julle edele lewenswandel, wat die Vader het oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van die lam sonder gebrek en vlekloos. Dis hoekom hy gekom het. En hy kan terugstaan en sê, die werk wat u my kom gee het, het ek afgehandel. En daar as hy opvaar na die hemelvaart, dan demonstreer en het impliseer, sy aardse werk is klaar. Dis die einde van sy aardse bediening. Dit is voltooi. Daar's 'n punt agter. Vandag kan ons Jesus verkondig sonder om goed by te sit. Sy kruis is genoegsaam om elke mens te red. Daar's niks nodig om by te sit nie. Jy doen niks in jou om hom te help om jou te red nie. Hy doen dit alles vanself. En hierdie hemelvaart herinner ons weer eens, sy werk is suksesvol voltooi. Die geslote deur na God is oop weens hierdie afgehandelde werk. Die weg is gebaan vir verlore sondaars om met God te versoen deur hierdie afgehandelde werk. Hellinge word nou hemelinge, alles omdat hierdie werk afgehandel is. Wat 'n absolute suksesverhaal, wat eindig met hierdie pragtige einde, waar hy teruggaan na die hemel. Sy werk was afgehandel. Maar een van sy grootste disippels van alle tye, Paulus, kon dieselfde getuig. Hy ken sy verhaal, dat hy een van die grootste skrywers was van die Nuwe Testament. Hy was die grootste apostel van hulle allemaal. Hy het die sendingreis onderneem, hy het baie ver gegaan, het uiteindelik ook is onthoof in Rome. Maar hy skryf in sy lewe, skryf hy aan Timoteus, as hy vir hom sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou.
Paulus kyk terug in sy lewe en hy sê, ek het dit wat die Here vir my gegee het, ek voltooi. Dit wat die Here wou gehad, ek moet doen, het ek klaar gemaak. Ek het nie halfpad opgehou nie. Ek het nie halfpad handdoek ingegooi nie. Ek het die hele wedloop voltooi tot op die einde. En hoe het sy wedloop gelyk? Vriende, Paulus moes leer om vergenoeg te wees, sê die woord. Hy moes leer om agtergelate word as dood, op te staan en weer aan te gaan. Hy het geweet van skibreek. Hy het geweet van messteker in sy rug. Hy het geweet van oorvloed, hy het geweet van hongeraand, hy het van al die goed gehad, maar in alles het hy volhard en hy kon sê, ek het die wedloop volëindig. Hy sê vir my, hy is weg uit die kroon van geregtigheid, wat die regverdige regter vir my sal gee, nie my alleen nie, maar elkeen wat sy verskyning lief gehad. Jy sien, as jy die verskyning van Jesus lief het, as jy oog is op die wolke, dan sal jy graag jou werk wil voltooi. Vind jy die koninkryk van die Here het nie plek vir halfhartige atlete nie. Jesus self het gesê, as jy jou hand aan die ploeg slaan, en jy kyk om, is jy nie waardig vir die koninkryk, jy kan jou nie gebruik nie. En daarom leer ons vanavond hierdie een belangrike les by die Here Jesus, sy hemelvaart dat ons dit wat die Here vir ons gevra het op aarde sal voltooi. Vind jy jou aardse bestaan as een baie kort rikkie, dis een druppel in die emmer, dis een ster van miljoene en miljoene galaxies of hemel dele wat nog ontdek moet word, is een sterretjie daarvan, al die lê nog voor in die ewigheid. Ek en jy het 'n kort lewe en die Here vra vir ons om vas te byt, die te druk, so dat ons ook daar kan kom om te sê, ek het die werk wat die Here vir my gegee het, voltooi. Ek het die evangelie gevat, ek is gered, maar ek werk ook vir die Here, ek is ook deel daarvan. Here eindig sy saak af, met sukses. Dit motiveer vir jou en my, dit impliseer en dit motiveer ons om te sê, dat ons moet hand aan die ploeg slaan en aanhou tot die Here kom. Tot jy die asem uitblaas, moet jy aangaan om hom te dien en te doen wat hy wil hê jy moet doen. Dis die eerste les wat ek kom leer by die hemelvaart van die Here Jesus. 'N tweede gedagte is die hemelvaart impliseer en demonstreer die terugkeer na sy hemelse heerlikheid. Vat jou terug na die hoëpriesterlike gebed van die Here Jesus, wat jy vind in Johannes 17 vers 5, en nou Vader, verheerlik my by u self, luister mooi, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Ons sê het vir u tot vervelings toe, ons hoop u hoor dit. Jesus se aardswording was, maar net 'n deel in die geskiedenis, maar hy was voor dit nog altyd daar. Deel van die goddelike drie eenheid, deel van God se heerlikheid, en hy kom en hy sê, Here, die werk wat nou voor my lê, gaan ek klaar maak. Nou sê, Here, verheerlik my by die heerlikheid wat ek gehad het, voordat die wêreld was. En dis wat ook hierdie hemelvaart impliseer, hy gaan terug na die heerlikheid wat aan hom behoort. Ja, op aarde word hy 'n mens, hy word 'n skrynwerker se kind, op baie verouderdom word hy 'n kind sonder 'n vader, hy word iemand wat met sy hande werk, en dan word hy die bedienaar van die laaste 3,5 jaar, en hy is verneder en gebreek, hy het gesterwe, hy is in die graf, hy het opgestaan, en nou keer hy terug na sy hemelse heerlikheid, die heerlikheid wat ek gehad het, voordat die wêreld was. Dit leer het vir ons in die skrif in Filippense 2, dat hy wat in die gestalte van God was, wat beteken, hy was gelyk aan God, dit was sy teenwoordigheid, dis wie hy was, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geaf, om aan God gelyk te wees, maar het homself ontledig, die Griekse woordjie beteken daar letterlijk, to pull the pluck, aan my voordele, hy het letterlijk homself ontledig, die gestalte van die diensknegt aan te neem, en aan mens gelyk te word, die gedaante van dis een mens, dat hy homself in hier tot gehoorsaam te word, tot die dood toe, ja, die dood van die kruis, dit is wat hy geword het, waar was hy? In die heerlikheid van God, wat word hy? 'N diensknegt in gestalte, en so deur sy aardse bediening, het hy so hier en daar, kon ons iets daarvan raak sien, die disciples, denk ek, het het een keer regtig raak gesien, dat al iets van hierdie heerlikheid kon raak sien, en jy vind het natuurlijk daar, in Matteus 17 kan jy gelees, maar vers 2 lees ons, en hy het voor hulle van gedaante verander. Sy aangezicht het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. Dink vir 'n oomblik hoe lyk dit? Sy aangesig het geblink soos die son. Dis hoe Jesus vir 'n oomblik wil ek amper sê asof God die gordyn net so skreefie oopmaak vir die disipels om weer toe maak. Net vir hy skreefie. En hulle sien wie is die Here Jesus. Matteus 17 vers 2. Dan later in Openbaring lees ons van Johannes. Hy sê, toe draai ek my om, en hy sien ook weer iets van hierdie heerlikheid van Jesus in terug, en hy sê, toe draai ek my om te sien wat er stem met my gesprek het, en toe ek omdraai, sien ek 7 gouden kandelaar, en tussen die 7 kandelaars 1, hoofletter, soos die seun, hoofletter van die mens, gekleed aan, wat tot op die voet hang, gegord met die bors, met die gouden, om die bors met die gouden gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeuw, sy oë soos vuurvlam, sy voete soos blink koper wat gloeiende oond, sy stem soos die stem van baie waters, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Jy sien daar, hy wys hy weer vir ons, Johannes kom wys vir ons wie hier Jesus is, dieselfde een wat nou terug is, na daardie heerlikheid het hy hier gesien. Maar ons nog een persoon wat het gesmaak het op aarde, en dis natuurlik Paulus. As hy vertel daar in Handelinge 9, en toe hy op reis was na by Damascus, omstraal is skielik 'n lig van die hemel af hom. En ook die vraag gaan lees, hoe hierdie lig hom laat blind word het. En toe die lig hom omsingel en hy besef hy iets, toe vraag Here, wie is u? En toe antwoord Jesus, ek is die Heer Jesus wat jy vervolg. Daar sien hy iets van Jesus met die geweldige lig, weer daai heerlikheid. Later van tyd doen hy getuienis oor sy eie lewe in Handeling 26 en sê, en ek ook koning in die middel van die dag op 'n pad 'n lig uit die hemel gesien, skitter as die glans, sterker verskoon tog as die glans van die son. Daar sien jy weer die heerlikheid van die Here Jesus wat Paulus hier beskryf, sterker as die glans van die son. Dis wat hom blind gelaat het. En dit is die Here Jesus wat terug is hemel toe om sy heerlikheid daarin te gaan. Vriende, sien nie uit na die hemel. Of is dit vir jou een baie in die Engels het woord, a far-fetched idea. Iemand sê, it's a pie in the sky when you die. Dit kan so wees, maar het hoef nie so te wees nie. Die woord sê, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. So gaan kry bykie die dele wat gaan oor die hemel en wat daar gebeur en gelees het en sien uit na dit. Dis vir jou belofte. Dis jou deel as sy kind. Daai heerlike wat hy in terug beweeg het, dis waarin u en ek later ook by gaan aansluit. En ons sal hom sien soos hy is. 'N derde gedagte ek leer in hierdie gedeelte, dit impliseer en demonstreer Jesus se verhoging bo alles en almal. Dis die derde ding wat ek sien hier by sy hemelvaart, want ons lees nou in Efesiërs 1 vers 20 tot 22, daai hom is God nê. God, verskoon tog hom laat sit aan die regterhand, God, hy het Jesus, dit is eintlik waar daar staan, het hom laat sit aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld, maar ook in die toekomstige, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Dis wie Jesus is. Met sy hemelvaart demonstreer en impliseer hy, hy gaan nie net die heerlikheid ingaan nie, maar hy neem 'n posisie aan, waar hy bo alles en bo almal is. Vir die ou wêreld gaan verby met al sy ongeregtighede, dit spoed baie vinnig na die einde, maar vir ons wat hom ken, dis ons deel, hy bly in beheer, al lyk dit hoe, hy regeer vanaf sy troon, alle dinge is onder hom, hy onderwerp hom aan niemand nie, en daarom kan ek en jy moet die gerustheid sit, dat my lewe word gelewe in sy teenwoordigheid, onder sy hand, hy is op die troon, hy is bo alles, hy is bo almal, en dis sy posisie, en ek en jy sy kinders moet dit onthou, dis wie hy is, dis waar hy is, dis waar die hemelvaart op niet vanavond vir ons kom leer, dis die plek wat hy gaan inneem het, bo alles en allemaal. En hier is nou een lieflike toepassing. Wat een plek het hy in die hemel? Een ereplek. Die grootste plek. Die hoogste plek. Toepassing. Wat een plek het hy in jou en my hart? Is hy in jou hart op een plek waar hy beheer het oor alles? Waar hy koning is oor alles? En dit, om dit raak te sien, dit vat een levenslange proces vir hom om daar te kom. Ek gebruik lief om die illustrasie te gebruik, want ek het verduidelik, dat wanneer is een CEO, een nieuwe CEO, een maatskappij uitkoop, en hy is heel boe, hy koop die maatskappij nou uit, en onder hom bestuurders, en so gaan hy af tot heel onder, dan vat het nogal een tykie vir die nieuwe eienaar, om sy wil en sy wens en sy standaarde recht deur te bring tot op elke vlak. Met my en jou is het net so. Solank Jesus Christus op die troon van my hart is, kan hy hierdie dele van my lichaam en my lewe en my verhoudings kan hy begin in deur werk en hy kan daar begin om vir my te leer en te lei. Maar het vraag my die vraag, het hy die ereplek op jou in my hart? Of is hy daar soos in baie mense se lewens, maar net 'n spaarwiel? Maar net 'n 911 call away as ek hom nodig het? Jy sien waar Jesus koning is in die lewe sal dit wys. Hulle levensstandaarde wys het, hulle gewoontes wys het, hulle taalgebruik wys het, waar hulle gaan wys het, hoe hulle praat wys het, hoe hulle optree wys het, en daarom is het belang om vanavond te sê, terwyl hy die hoogste plek in die hemel bereik het, en dis wat die hemelvaart ons leer, het is belangrijk dat ek in jou kon onthou, hy moet die hoogste plek in jou in my hart hê. En dis juist waarvoor ons weer ingaan in hierdie Pinkster, is om by daai kruks uit te kom, hoe gebeur het en wat gebeur daar, kom ons hou die vierde punt vas, om te sê, hy is bo alles en bo allemaal. En omdat hy die posisie inneem, lees ons ook dat God het om uitermate verhoog en om 'n naam gegee wat bo elke naam is. Sodat in die naam van die Here Jesus elke knie sal buig van die wat in die hemel is en die wat op die aarde is en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Wat beteken? Dit beteken elke liewe mens op die aarde, of hy glo en of hy nie glo nie, gaan iewers in sy ewige bestaan hierdie Here aanbid. Hy gaan hom erken vir wie hy is. Hy gaan hom erken as die verlosser, as die seun van God, maar helaas vir baie natuurlik vir ewig te laat. Maar dis sy posisie, waar selfs sy vyand gaan buig om te sê, hy is die Here, al is het vir ewig te laat. 'N vierde kort gedagte wat ek invind hier is, die hemelvaart impliseer en demonstreer Jesus se nuwe taak in die hemel. Jy sien, hy het 'n nuwe taak, hy het 'n geweldige groot taak, en dis wat hy vir die disippels gesê het. Kyk na sy taak. Hy het vir hulle gesê, moenie moedeloos word, nie glo in God, glo ook in my, en dan sê, in die huis van my vader is daar baie wonings. As dit so was, so ek vir hulle gesê het. Kyk na sy woorde, ek gaan om julle plek te berei. En as ek gegaan en julle plek berei het, kom ek weer, en sê, om julle te kan, sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Waarmee is hy tans besig, vriende? Jesus is op die stadium, een eiendomsontwikkelingsagent van die hemel. Hy koop nie grond op aarde nie. Hy het nie bulldozers wat omkeer en krag wat moet aangeleg word nie. Hierdie plek is in die hemel. Hy is die argitek van die hemel. Hy is die eiendomsontwikkelaar in die hemel en hy sê vir ons in hierdie gedeelte, hy is daar besig met 'n nuwe taak, nou dat hy terug is om vir jou en vir my plek te berei. Hy werk aan die plek wat u en ek as kind van God gaan inneem. Hy leef vir ons hier, hy werk aan jou huis. Nou ons spot baie keer as ons by die vriende kom wat nou baie het in die lewe, en hulle is diebare vriende, en hulle het mooi huise, 3 verdiepings, 4 karre, 2 strandhuise, dit is heerlik om daar te wees. Dan spot ons altyd en sê, geniet hierdie grand huis van julle, want na bo gaan julle miskien in ons huisie bly, of ons in julle huisie bly. Spot in daar huis, nee. Wat ons mekaar sê, die Here berei vir ons 'n plek, hy sê dit, hy beloof dit, en dan sê ek om julle haal, nou wat kan ek vanavond hierin vir jou toepas, 'n belangrike toepassing, luister nou baie mooi, en kyk baie mooi, hier kom my toepassing, die Heer Jesus werk aan jou huis in die ewigheid, vraag, werk jy aan sy huis, op aarde, hy werk aan jou huis, werk jy aan sy huis, is jy deel van die oplossing, is jy deel van die gehoorsame klomp, wat doen wat die Jesus van jou gevra het, wat jou gawes gebruik tot opbou van sy lichaam, wat sy evangelie deel met mense wat jy die geleentheid mee kry, waar jy mense heenwys na die Here Jesus, waar jy iets van Jesus weerkaats op aarde, jy sien is ons besig met sy huis, en dit is belangrijk dat ons die vraag vanavond vraag, as ons dink aan die hemelvaart, hy is besig met jou huis, vriende, hy vraag vir jou en vir my, wie is besig met my huis, wie is besig met my gemeente, wie is besig met my koninkryk op aarde, dis hoekom hy jou gered het, nie net om hemel toe te gaan nie, om deel te wees van hierdie mag, hierdie weermag op aarde, wat sy saak, sy huis moet omskep, en as jy dink aan die Nuwe Testament, dan onthou ons, my huis sal huis van gebed genoem word, en daar verwag ons van elke van u en van my, om ook daar in die achterkant van my huis, daar waar niemand my sien nie, ook daar aan sy huis te werk, deur gebed, want u en ek is die mens wat sy huis op aarde moet bou, ons is die mens wat sy huis moet uitbrein en orde moet hou, hy bou sy huis, hy red die mense, maar ons moet hulle intrek, ons moet hulle warm hou, ons moet dit doen wat hy vir ons gegee op aarde, die toepassing is eenvoudig, ek berei vir jou een huis voor, ek is besig met jou plek, is jy besig met my plek. Vyfde kort gedagte dat ek sien in hierdie hemelvaart, is dit impliseer en demonstreer die begin van Jesus' hoë priesterlijke bediening in hemel. Jy sien, hy neem ook een ander posiesie in daar nou. Nou word hy hoë priester, Hebreërs 4 vers 14, terwyl ons dan nou een groot hoë priester het, wat deur die hemel deurgegaan het, namelijk Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Kyk nou mooi wat sê vers 15, want ons het nie een hoë priester wat nie met ons swakhede en medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te kan word. Wat beteken dit? Nou beteken hy ook 'n posisie ingeneem van 'n hoëpriester in die hemel. Dis alles na sy hemelvaart. Wat beteken hy tree in vir ons? Hy is 'n priester wat is in my en God staan. Paar tekstverse wat het vir jou beskryf, Hebreërs 7:25, hy leef om vir ons in te tree. Hebreërs 9:24, om nou voor die aangesig vir God vir ons te verskyn. 1 Johannes 2:1, my kinders, ek skryf die dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons te voorspraak by die Vader, Jesus die regverdige. Dis is sy posiesie. Dis wat hy ingeneem het, dis wat hierdie hemelvaart demonstreer en impliseer is, dat hy is ook nou ons hoëpriester, hy tree vir ons in, hy het met ons medelye, vriende, hy verstaan wat ek en jy deurgaan, baie van ons, en ek sluit myself in, ken daai dae, waar jy moedeloos voel, waar jy moeg voel, waar niks vir jou sin maak nie, daar kom daar wat alles so donker raak, dat jy net vashou aan die Heer, want jy kan niks dink nie, dis te donker, dis te seer, dis te onseker, en hy verstaan dit, hy is ons hoëpriester, wat hierdie dinge beleef het, hy is in alle opsigte versoek, net soos ek en jy, maar sonder sonde, daar is geen versoeking, wat ons aangryp, geen pyn wat ons deurgaan, wat hy nie op een of ander manier ook getrotseer het nie, hy is deur alles, hy ken teleerstelling, hy ken om in die rug gesteek te word, hy ken om uitverkoop te word, hy ken om misken te word, hy ken om verraai te word, hy ken al die goed, hy ken alles, maar as die hoëpriester wat in 'n plek is tans, waar hy vir jou 'n voorspraak is, en daarom hy prachtige uitnodiging, kom met groot vrymoedigheid na die troon, hoekom? Dis waar hy tans is, dis jou en my voorreg, om daar te gaan sit, en soms net om te gaan sit, en te sê, Heer, ek het nie eens woorde nie, ek sit net hier, sien my net raak, sien dit my hart raak, dis hoekom hy daar is, een hoë priester, wat leef om vir ons in te tree. Dit herinner my ook aan ons verantwoordelikheid, want hy praat ook van jou en my as sy kerk, as 'n koninklike priesterdom. En terwyl hy daar is vir jou en vir my in die hemel, waarmee moet ons besig wees, daar sê hy vir jou, jy is deel van 'n uitverkore geslag, jy is deel van 'n koninklike priesterdom, jy is 'n heilige volk, 'n volk is eiendom te verkry, en die is die opdrag, om te verkondig die deegte van hom, wat julle die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Dit is ons deel. So as ons dink aan die hoëpriester in sy posisie wat vir ons intree, wat vir ons voorspraak maak, waarby ons kan gaan aflaai, gelaai by hom af. Jy sal verbaas wees hoe goed jy daarna die vryheid kan beleef om jou hart met hom te kan deel, om alles vir hom te kan gee, om eerlik met hom te praat hoe jy voel, en alles. Kyk wat sê David in die psalms, gaan deel het met hom, los het by hom, dat hy as hoëpriester in die hemel vir jou kom doen wat net hy vir jou kan doen. En dan die laaste gedagte vind, dis sien ek by die hemelvaart, impliseer en demonstreer 'n voorstelling van Jesus se wederkoms. Ons lees dit natuurlik in die verhaal daar in Handelinge 1 vers 10 en 11. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hulle weggaan, staan daar twee mense in wit klere by hulle wat sê: "Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het." Vind die hemelvaart herinner ons, hoe kom ons nou die liedjie gesing het, as hy weer kom. Die hemelvaart impliseer en demonstreer vir ons dat soos Jesus weggaan, so gaan hy terugkeer. Nou hoop ek nou al te hierdie tyd dat as EG lidmaat veral, en ek vraag vir jou, vertel my van die wederkomst, as jy vir my kan sê, daar's 'n wederkomst, een wederkomst, maar in twee fases, nee. Leer het vir julle van jongs af op die katkesasie. Daar is net een wederkomst, daar is nie twee wederkomst nie, maar is in twee fases. Wat is die eerste fase? Die eerste fase is juist waar hy kom soos hy hier weggaan. Hy sien hom in die wolke. En dan fase 1 van die wederkomst lees ons, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep en die stem van 'n aartsengel en die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus opgestaan het, sal eerst opstaan. Daarna sal ons in die lewe oorbly. Kyk nou mooi, saam met hulle die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Soos hy weggevaar het, in die lig, deur die wolke weg, net so gaan hy terugkom, fase 1 vir sy kerk. Dis waar hy ons ontmoet, in die wolke. En dan sê hy, bemoedig mekaar met die woorde. Maar dan weet ons wat gebeur daarna, die eskatologie leer het vir ons, die kerk leer het vir julle, wat daarna gaan gebeur, die 7 jaar van God verdrukking, die 1000-jarige vrederyk, wanneer ons saam met die Here gaan wees, saam met ons gaan terugkom, en dan uiteindelik op die einde, dan kom die groot einde, die tweede fase van die wederkoms, en dis wanneer Jesus kom tot op die Olyfberg, en dis waarvan ons lees in Matteus 24:30, dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Openbaring 1:7, kyk, hy kom met die wolk en elke oog sal hom sien. Dit verwys na die wederkoms, die tweede fase van die wederkoms van die Here. En vind dit is wat ook hierdie hemelvaart vir ons demonstreer en vir ons impliseer, is dat die Here se koms is vir jou so naby. Kom ons vra vir jou, hoe naby is sy koms aan jou? Vind sy koms is miskien net 'n hartklop ver. Want jy sien, as jy vanaand aan 'n hartaanval sterwe, dan is jy by hom. Dan het al hierdie goed vir jou klaar gebeur, as jy klaar daar. Vir ons wat in die lewe oorbly, hoeveel dae het ons oor ons weet nie. Het is enige dag gebeur, maar wat ons sê is, wanneer hy kom vir ons, of ons kom by hom, dat ons gereg sal wees. Maar ons weet dat die Here kan enige tyd kom op die wegraping, ons weet dit, ons verwag dit. Maar nou sê ons ook, Paulus het ook verwag, en Eerste Kerker het ook verwag, en ons verwag het ook, maar die tekens van die tye wys vir ons, ons lewe in ontsettende gevaarlike tye, nê? Baie gevaarlike tye, so hy kan môre kom. Maar feit van die saak is, vriende, die Here Jesus kom terug aarde toe, en my vraag aan my en jou is die vraag, hoe gaan hy jou vind? Waarmee gaan hy jou besig vind? Wat gaan jy van hom hoor? Want daar is twee wat jy van hom gaan hoor. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, kom in die vreugde van jou Heer. En dan is ook 'n tweede wat hy moet sê, gaan weg van my jou slegte diensknegt. Kom ons herinner onsself ook in hierdie hemelvaarttyd, dat hy gaan terugkom. En as jy voor die tyd gaan, gaan jy hom ontmoet, voor jy nog reg kan wees. So daarom moet ons reg wees, ons moet gereed wees, want dit leef vir ons, hy kom terug. Miskien bly ons tot op aarde tot hy kom, wonderlik. Ek dink is een ondervinding wat nie baie mense oor sal kan praat nie, nee, selfs in die hemel, hoeveel gaan kan praat van die wegraping? Miskien is ons gelukkig, miskien is dit ons deel, miskien nie, maak nie saak nie. Feit bly, hy het gesê, hy kom
weer terug. En hy sal weer terugkom. En dis wat het ook vir ons herinner, om ons oog te hou op die wolke, want het kan môre gebeur. Die 6 kort gedagtes van hierdie hemelvaarddienst, dit impliseer en demonstreer die kragtige wyse van 'n suksesvolle afhandeling van Jesus' taak op aarde. Broer, suster, ek wil jou aanmoedig. Moenie handdoek ingooi nie. Moenie langs die pad gaan sit nie. Moenie stop nie. Luister mooi, al kruip jy, al lep het krol jy, al is jy hande 4 voete, maar moenie stop nie. Bly aangaan, bly volhard, ons kom daar, jylle kom daar, waar jy partij daar nie wil nie, maar vat het treke beslag net voor en toe, moenie opgee nie. Kom ons maak die taak klaar, wat die Here vir ons gegee het op aarde, ons hou hom vast tot op die einde. Die hemelvaart impliseer en demonstreer die terugkeer na sy hemelse heerlikheid, dat hy is nou weer terug in 'n plek wat ontoeganklike lig het, 'n plek waar hy hoort, 'n plek waar hy terugkeer na sy heerlikheid. Het impliseer en demonstreer Jesus' verhooging bo alles en allemaal, in die plek van heerlikheid het hy alle mag, hy is bo alles, die hele wereld hang eindelijk aan sy vingerpunte. Elke oggend die son opkom, dis hy. Wanneer die son afgaan vanaand, hy onderhou dit alles. Wanneer die getuie inkom en uitgaan, wanneer die reën val, hy onderhou dit. Hy is die Here wat bo alles is en bo allemaal is. Vraag is, het hy dieselfde ere plek in jou en my hart, as wat hy het in die hemel? Dit impliseer en demonstreer 'n nuwe taak in die hemel. Hy is die bouwer, hy is die argitek, hy is die ontwikkelaar van die plekke in die hemel. Terwyl hy met jou plek besig is, vraag hy ook vir jou en vir my deur sy skrif, wees met my plek besig. Dit impliseer en demonstreer die begin van Jesus sy hoëpriesterlike bediening. En ek en jy word ook geroep om deel te wees van 'n priesterlike bediening, maar ook om te onthou, ons het iemand daarbo waarmee ons kan gaan sit, wanneer ons nodig het, wanneer ons droog gemaak het, wanneer ons geval het, wanneer ons moeg is. Hy verstaan, hy is daar, hy gaan luister, hy nooi jou om te kom en te kom praat. Laaste plek, het impliseer en demonstreer 'n voorstelling van Jesus' wederkoms, hy gaan weerkom. Is ek en jy gereed, as daai dag vanaand so aanbreek? Mag hy ons vind, dat ons bruiloftskleed reg is, skoon is, dat ons netjies gegrimeer is, ons hare mooi gedoen is, ons regtig voorbereid is, as bruid, vir die bruidegom. So as hy kom, mag ons nie skarrel, en rond hardloop, om die krekels en vlekke nog uit te kry nie, Deur die Here se genade, kom ons lewe elke dag gereed, want het mag kom. Here, baie dankie, dat ons vanavond opnuut kom stilstaan by hierdie kosbare gebeurtenis in u woord. Die gebeurtenis van die hemelvaart. Dankie vir 'n paar lesse wat ons kon hierin sien, die implikasie en die demonstrasie van Jesus Christus by sy wederkoms. Heere, ons kyk uit met verwagting na u om ook hierdie uitdagende gedagtes in ons harte te kom vasmaak, maar ook om ons die krag te gee om het aan te neem en met u krag te doen en te volbring tot u vir ons kom haal. Seën ons in hierdie week verder, Heere, berei ons voor vir Sondagse nagmaal, berei ons voor vir ons Pinksterdienste, en word in ons elkens lewens verheerlik, omdat u ons nie alleen los nie, maar ons trek met koorde van liefde. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van Here en gaan in sy vrede. Kyk na die wolke, kyk vanaand weer na die hemelvaart, en kom ons hou die wolke dop, van wanneer hy terugkom. Mag dan nou die genade van ons diebare Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, met ons elkeen bly en wees, terwyl ons oë hou op die wolke. Amen.